Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Israel bombarderer Gazastriben, og raketterne fyrer den modsatte vej, og det har igen antændt debatten om konflikten mellem israelerne og palæstinenserne. Og det har vi her på Weekendavisens Avistid lavet dette særprogram om. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
More Israeli airstrikes overnight in the Gaza Strip.
La liste des victimes du conflit entre l'État hébreu et les Palestiniens.
Gaza Stadt nach einem israelischen Luftangriff.
Tilbage under den sidste konflikt mellem Israel og palæstinenserne i 2014 var jeg selv studievært på Deadline og lavede interviews, som jeg fik meget heftig kritik for. Jeg kunne ikke skjule mine egne holdninger, lød det hele tiden. Og jeg sagde, at mine egne holdninger var helt ligegyldige for mit arbejde. Altså, i dag sidder jeg så her som chefredaktør på Weekendavisen, og i dag er jeg kun holdninger. Det er det, der betyder noget for det arbejde, jeg har nu. Jeg er ved at skrive en leder om avisens holdning til den aktuelle konflikt. Jeg mener stadig, at holdninger skal udfordres, så den bliver det klarest og står bedst, og derfor inviterer jeg dig, Puja Paksat, til at interviewe mig om mine holdninger. Puja, du er rådgiver i Enhedslisten, hvor du også er folketingskandidat, og så har du tidligere været rådgiver for Mellemfolkeligt Samvirke og Mellemøsten. Grundlæggende kender jeg dig jo, Puja, for at være en altid rimelig og ordentlig debattør, selvom jeg ikke altid er enig med dig, og derfor har jeg inviteret dig til at lave det interview med mig her. Du skal bare gå til makronerne, og det er dig, der styrer showet her.
Tak skal du have, Martin. Jeg skal prøve at gøre mit bedste. Jeg er forholdsvis tam, når det kommer til de her situationer. Det er ikke en uvant rolle for mig. Jeg har været radiovært før, men ikke i den der grillfunktion, som du tidligere har haft i DR Deadline.
Det er ikke særlig
men,
svært.
Lad os tage fat i det, som du selv nævner her. Du fik en smule kritik for tilbage i 2014. Spørgsmålet omkring dit forhold til Israel. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt du kan adskille din journalistik fra det forhold, for det synes jeg ikke er synderligt kontroversielt, men dine egne holdninger, dem kunne jeg godt tænke mig at begynde med. Hvad er dit forhold til staten Israel?
Ja, det er jo tæt. Og det er ikke noget, jeg som udgangspunkt selv har valgt. Da jeg var et år gammel, flyttede jeg med mine forældre til Jerusalem. Min far studerede på universitetet i Jerusalem. Han var medicinstuderende, og der var de meget, meget dygtige til folkesundhed, public health. De havde et stort eksperiment kørende med folk, der kom fra hele verden, som skulle udsættes for et sundhedsprogram. Så jeg boede de første to år af mit liv i Israel, og der, det kan jeg ikke huske desværre. Jeg har virkelig prøvet at genkalde mig det. Jeg talte jo hebraisk, og det var nogle af de første ord, jeg lærte, men jeg kan ikke huske det. Sidenhen var jeg tilbage næste gang, der gik i 9. klasse, på den jødiske skole i København, kom jeg tilbage på sådan en studietur. Det var hardcore hjernevask. Det var under den første intifada, eller lige slutningen af den første intifada i 80'erne. Det hørte vi ikke noget til. Vi hørte kun den anden side af historien. Vi var gud hjælpe os endda nogle dage i sådan en ungdomsunit i den israelske hær. Det er helt vildt, når man tænker på det i dag, men det er jeg rendt rundt med uniform der i de dage. Det er meget kontroversielt, og det vil jeg i dag forholde mig meget kritisk til. Og så har jeg studeret der i nogle år, og boede der i 90'erne under Oslo-processen, under de mest tumultariske år, lige præcis i den periode. Og så har jeg så, med den baggrund, jeg har som jødisk dansker, en meget tæt forhold til Israel på den måde, at jeg føler mig knyttet til det. Min søster boede der i mange år. Jeg føler mig hjemme i Israel. Og jeg er sionist om en hals. Jeg mener, at jøderne har retten til et hjemland og en stat, som de kan kalde deres eget. Og det er for mig, det sionismen handler om.
Det er faktisk et meget godt punkt lige at interjecte fra min side, fordi det er netop det, jeg godt kunne tænke mig. Hvad er egentlig, du beskriver på et tidspunkt dig selv som supersionist. Ja. Og det er jo, traditionelt har man kun inddelt sionismen i sådan noget som kultursionisme, arbejdersionismen, som var den mainstream form for sionisme. Ja. Senere i 1920'erne med Jabotinsky fik vi den revisionistiske højre sionisme. Ja. Hvor placerer du supersionismen på det her spektrum?
Altså, jeg brugte udtrykket supersionist, fordi udtrykket sionisme har været så hårdt under pres Og det har det, der er meget gode grunde til at kritisere de udgaver af sionismen, som desværre er blevet dominerende i Israel nu. Men som udgangspunkt handler sionismen om det samme som alle andre folkelige bevægelser, som kræver og ønsker et hjemland for dets folk. Sionismen kom jo i slutningen af 1800-tallet som en del af nationalismer overalt i Europa. Og med god grund, jøder var undertrykt og forfulgt overalt, og de første sionister kunne konstatere, at der er simpelthen ikke nogen vej udenom, selvom vi måske ikke ønsker det. Så vi ville sgu hellere være europæer, om der er ikke noget at gøre. Vi må have vores eget land. Det er den eneste løsning på jødeforfølgelserne. Og det er den sionisme, jeg taler om. Altså, det er kravet på et hjemland. Punktum. Ja. Og grunden til, at jeg kalder mig supersionist, det er, at jeg meget helt afviser kritikken af sionisme som sådan, er udtryk som for en særlig aggressiv og racistisk form for nationalisme. Det mener jeg ikke.
Vi har på den ene side, og vi har haft siden midt-70'erne, en krystallisering af en international konsensus bag en to-statsløsning. Og så har vi så ved siden af den her konsensus, den konsensus, den hedder i grove træk, at vi har Israel, og så har vi Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem, det besat territorium, og der er våbenhvilegrænsen af 1949. Den skal danne udgangspunktet for forhandlinger, der skal føre til et to-statsforlig mellem parterne, med mindre modifikationer af den grænse for ligesom udligningen. Det er en arbitrær våbenhvilegrænse. Og så har man i den mellemliggende periode, siden midt-70'erne, da den her det første frem blev bragt på den internationale dagsorden, har man jo etableret bosættelser, som nogle mene har fysisk umuliggjort.
Ja.
Vi er kommet til et punkt nu, hvor det palæstinensiske landområde er brudt op i 122 adskilte enklaver, inddelt af checkpoints. Ja. I den situation, hvordan ser du for dig, at man ligesom... Forestiller du dig, at de israelske bosættere på Vestbredden skal indgå i en palæstinensisk stat? Eller?
Det ved jeg ikke. Altså, det er jo, hvis man ser på et kort, er det nærmest umuligt at løse nu. Og den aktuelle konflikt udspringer jo også af israelske forsøg på at gøre det endnu mere umuligt med de her, udsættelser, boligudsættelser i Øst-Jerusalem. Men det handler jo om politisk vilje. Altså, hvis man ønsker en to-statsløsning, så vil man kunne gøre det. Altså, hvis der er et ønske på begge sider om en to-statsløsning, så vil man kunne... det vil kræve, at man selvfølgelig opløser nogle jødiske, israelske bosættelser på Vestbredden, men man vil kunne gøre det. Og så vil man så lave noget... Man byttede sig til noget og beholdt nogle af dem, og så fik de land nogle andre steder. Det vil kræve politisk vilje. Og det er jo det, jeg mener, er helt afgørende. Og man kan altså med stor sorg iagttage, at man i Israel har mistet den politiske vilje. Den findes simpelthen ikke. Der er ingen fredsbevægelse. Der er ingen venstrefløj med styrke. Og på den palæstinensiske side vil jeg også være meget kritisk overfor, om der egentlig er nogen at tale med om den her løsning her. Altså kritikken rammer jo Israel hele tiden, og jeg kunne virkelig godt savne, at der er en forståelse, hvorfor israelerne har mistet viljen til den her og troen på det. Kigger vi jo meget på de her raketter, der flyver ind over fra Gaza, og fordi der er den her meget voldsomme eskalation af konflikten, men de raketter kommer hvert år. Altså, der er raketter hvert år. Hver måned kommer de raketter, uden at det medfører den her store, voldsomme konfrontation. Og man skal forestille, og det er jo en del af den terror, som israelerne har oplevet jo i mange årtier. Og man bliver simpelthen nødt til også, hvis man skal forstå palæstinenserne, at forstå, hvorfor israelerne opfører sig, som de gør. Der var to gange, hvor israelerne var meget villige til at indgå i kompromis. En eller anden form for kompromis.
Today, with all our hearts and all our souls, we bid them shalom, salam, peace.
En gang var i midten af 90'erne med Oslo-processen, hvor jeg selv boede der. Den anden gang var med Ehud Barak som premierminister, den sidste Labour arbejderpremierminister med Camp David-aftalen, diskussionerne i år 2000. Og begge gange druknede det i palæstinensisk terror. Og man kunne se, at viljen til kompromis på den israelske side blev simpelthen bumpet tilbage af den her terror. Der er over 3.000 israelere, der er blevet slået ihjel af palæstinensisk terror. Og det, på en måde så eksisterer det slet ikke i ligningen, når vi diskuterer den her spørgsmål, hvad er proportionelt, og at overreagerer israelerne osv. Israelerne tror simpelthen ikke på, at at kompromis og et forsøg på at række ud til palæstinenserne vil belønnes med andet end terror. Det er deres erfaring, og det forstår jeg desværre godt.
Jeg må indrømme, at jeg er ikke helt enig i den der. Du nævner for eksempel, at der kommer, hvad hedder det, flyver raketter henover, især på, hvad hedder det, Sydisrael fra palæstinensiske grupper på Gazastriben. Omvendt så er der jo en blokade over 2 millioner mennesker på Gazastriben. Hvad tænker du, konsekvenserne er at leve under sådan en blokade?
Jamen, det er forfærdeligt. Men igen, er der en form for mærkelig skævvridning af det? Altså, den blokade bliver opretholdt af Israel på den ene side og Egypten på den anden side. Altså, det bliver betegnet som et åbent fængsel. Men det vigtigste ved det åbent fængsel er jo, at der er et regime i Gaza under Hamas, som jo får fuldstændig fripas på grund af den israelske blokade. Der er ingen, der interesserer sig for, at palæstinenserne lever under et islamistisk terrorregime. Hvis ønske fuldstændig tydeligt og klart.
Men Israel undergraver jo på alle mulige vis, palæstinensiske
yes,
valg.
Men,
det,
men, men, men,
det var en måde at skille sig af med
Hamas. Men det tror jeg ikke på, fordi da Israel trak sig tilbage i 2005 fra Gazastriben, der kuppede Hamas sig til...
Det er faktisk ikke rigtigt.
De vandt, og så smed de det palæstinensiske selvstyre ud.
Ved du, i hvilken kontekst det var? Det var et forsøg på at orkestrere et kup imod palæstinenserne, som vandt i 2006. Men, så orkestrerede man et kup, og det mislykkedes.
Men pointen er jo, at der sidder et palæstinensisk regime nu. Hvis Israel skulle forhandle, og det ønsker jeg, at de gør, på trods af, at det er en terrorbevægelse, der sidder i Gaza. Men hvis man ser det fra israelernes side, så forstår jeg godt, det er meget svært at forestille sig, at man kan have meningsfulde forhandlinger om en tostatsløsning.
Hvorfor? Man skal forhandle fred med sin firma.
Jamen, det er jeg helt enig i. Det burde de gøre. Men jeg forstår godt, at israelerne med den historie, der er, hvor man 2 gange før har forsøgt at forhandle sig til et kompromis om Jerusalem og bosættelser og alt muligt, bliver mødt af palæstinensisk terror. Og den palæstinensiske terror og de konsekvenser, det har for israelerne, synes jeg er fuldstændig fraværende i den aktuelle
situation. Men jeg vil jo sige, at selv de steder, hvor du nævner, at israelerne har været imødekommende over for at indgå et eller andet form for forlig, der vil jeg mene, at de 2 steder også er relativt fupnummer. Altså Oslo-traktaten, den indeholdt en 5-årig ramme for at komme til en eller anden slags final status solution. Det er mange, mange år siden.
Ja.
Der var ikke nogen ord om etablering af en palæstinensisk stat i Oslo-traktaten.
Det var der ikke.
Og så kommer vi til det brud, der nu engang sker i forbindelse med Camp David-aftalen. Ja. Der er jo landkort, man kan vurdere, hvad det var, de blev tilbudt. Ja. Palæstinenserne. En af dem, der var baggrundsforhandlerne, det var Ron Pundak.
Mm.
Den desværre tidligt døde Ron Pundak til den også nu afdøde far.
Herbert
Pundingsson. Han offentliggjorde nogle kort. Det, de blev tilbudt palæstinenserne, var 3 kantoner på Vestbredden, adskilt fra Øst-Jerusalem, og på den ene eller anden måde ville man lave en kanal fra Gazastriben til Vestbredden. Altså, det afviger jo fundamentalt, hvad palæstinenserne juridisk set har krav på.
Ja. Men jeg vil bare lige sige, at der i 90'erne, og det er meget instruktivt for, hvordan israelerne har reageret på det, der var der forhandlinger på bordet. Det er rigtigt, du har ret. Det var langt fra, hvad palæstinenserne ønskede sig. Det var nu også ret langt fra, hvad langt de fleste israelere var villige til at give. Det var inden for en eller anden ramme af kompromisets kunst.
Men det er kun én part, der skal begå et kompromis.
Sådan,
det er jo kun palæstinenserne, der opgiver jord.
Fordi israelerne, man var i gang med en proces, som handlede om, at Israel skulle trække sig.
Men det er jo ikke Jaffa og Tel Aviv, eller det andre steder, der forhandles
om. Men jeg vil bare sige, at hvis vi begynder at tale det sprog der.
Det er det sprog, palæstinenserne
lytter til. Så bliver der aldrig nogen løsning.
Det
er jo bare det, der er forfærdeligt, og jeg vil bare lige sige, at jeg vil godt tænke mig at spørge dig, den der palæstinensiske terrorisme, der har været mod Israel, vi taler om unge mennesker i busser og på caféer og pizzerier og på gaden osv., der er blevet bombet i en grad, der for hvad vi er vant til her i Europa til at blegne. Hvis man Og jeg er helt sikker på, det er jo meget værre at bo i Gaza. Det er meget værre at bo på Vestbredden. Men for israelerne er det virkeligheden. Og det, de har oplevet der, det er jo en generation af unge mennesker, som skulle have båret fredsvagten videre, der er blevet terroriseret til at opgive troen. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, har du nogen forståelse for, hvad det her betyder for, at vi er et sted i dag, hvor der ikke er nogen i Israel, der tror på,
Jeg tror, der er et element af rimelighed i, at parterne indgår i gensidigt radikaliserende partnerskab.
Ja.
Ikke? Når Israel smider et tons bombe på Gazastriben og udsletter en familie på 42 på stedet, eller når Hamas flyver 3.000 raketter over Israel, og de lander arbitrært alle mulige forskellige steder, civil infrastruktur, så er det klart, at der er et gensidigt radikaliserende partnerskab. Men jeg vil adskille det fra, hvad der egentlig er den politiske vilje, som er helt totalt. Man har ikke været villig til at nærme sig den internationale konsensus på området. Der er sket nogle udviklinger. Der, blandt andet det er der den velansete israelske menneskeretsorganisation, B'Tselem, som udgav et positionspapir for, jeg tror det er knap et halvt års tid siden, hvor de reframer konflikten på en måde, som vi ikke er vant til, og slet ikke fra liberale institutter, som for eksempel B'Tselem.
Ja.
De beskriver situationen som apartheid, og ikke bare i den klassiske forstand, som vi har kendt tid til, navnlig hvor man trækker et skel. Man siger, der er Israel 1948, og så er der de besatte områder, Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gazastriben på den anden side, og de to der, dem betragter man så som adskilt, og der udøves der apartheid. Det gør de ikke længere.
Ja.
Nu går de skridtet videre og siger, at det er fra Middelhavet ud til Gaza. Ikke? Gazas kysten er farvand. Middelhavet til Jordanfloden på den anden side. At i den, der er der etableret et regime af apartheid, om end i forskellige intensiteter, og den udøves på forskellige måder. Det er jo en fundamental
altså
ny måde
at se det på. Altså sådan, at så er palæstinenser, uanset om de israelske statsborgere, eller om de under besættelse, bliver undertrykt og forskelsbehandlet.
Ja. Ja.
Og det er jo en meget præcis, desværre, beskrivelse af situationen. Men jeg mener ikke, at det er brugbart at bruge udtrykket apartheid. Og det kan man se i debatten lige nu. Fordi apartheid er, det er jo meget konkret Sydafrika. Og apartheid var en ideologi, som var grundlagt på racisme. Der var ikke nogen andre former for sydafrikansk ideologi end den. Statsideologi. Og hvis man køber påstanden om, at Israel som sådan er et apartheid, altså den direkte oversættelse, jamen så er det, fordi man samtidig vil sige, at zionismen, den kan slet ikke eksistere som andet. Den vil automatisk udarte til apartheid, og vi skal også, som Uffe Elbæk skrev den her uge, behandle Israel som Sydafrika, boykotte på alle niveauer osv. Det mener jeg ikke er vejen frem overhovedet. Det bidrager ikke til en klarere forståelse af, hvad der er tale om.
Her der vil jeg gerne prøve at lave en distinktion. Det er jo mig, der skal interviewe dig, men jeg kan ikke dyme mig for at komme med nogle fortolkninger, ikke desto mindre. Fordi når du snakker om apartheid som den ideologi, som Sydafrika, Rhodesia og lignende, de havde og var grundlagt på, så taler vi om apartheid med et stort A. Men der findes også apartheid i international lov, beskrevet som en forbrydelse mod menneskeheden. Og B'Tselems positionspapir er ikke en lang juridisk analyse. Men det fik vi til gengæld for, jeg tror, en halvanden måneds tid siden, en dog meget lang 213-siders rapport fra Human Rights Watch.
Ja.
Og når jeg læser den, altså den laver en juridisk analyse.
Ja.
Den sammenligner ikke situationen med, med Sydafrika, men henholder situationen til bestemmelse, der indgår i international lov i Rom-statuten blandt andet. Om apartheid.
Ja. Men jeg er helt med på hele kritikken af det, der foregår i Israel. Altså særligt i de besatte, og særligt på Vestbredden. Jo, altså der er tale om en fuldstændig systematisk forskelsbehandling og undertrykkelse og overvågning osv. Og det samme er der, og man kan også sige, at det er der så i meget mildere grad for de israelske statsborgere med palæstinensisk baggrund. Altså de har jo stemmeret, de har formelle rettigheder er fuldstændig på linje med jødiske israelske statsborger, sådan var det jo ikke. Jeg synes ikke, det rigtig giver mening at tale om apartheid på den måde. Men hvis man skal skære det helt ud i pap, så har jeg det sådan, at man kan ikke have en stat med et flertal, som grundlæggende behandler et mindretal, som den israelske stat behandler mindretallet i Israel og i de besatte områder. På lang sigt. Det er ikke bæredygtigt. Det vil bryde sammen på et tidspunkt. Det vil ikke bare bryde sammen, det vil også undergrave selvopfattelsen, identiteten, ja, moralen hos flertallet. Og det er det, der sker, desværre. Og det kan man se ved, at israelerne hele tiden forsøger at ignorere, hvad det er, de gør. De ignorerer det, altså de er den underløbende i demokratiet, som besættelsen medfører, de ignorerer tilstedeværelsen af palæstinenser overhovedet. Og desværre bliver de kun mindet om det i situationer som dem her. Men det, jeg synes er ret trist lige nu med den måde, det bliver diskuteret på, det er, at det udarter sig til den her fodboldkamp, hvor man enten er på det ene hold eller det andet hold. Og de nuancer, som er meget, meget vigtige for at forstå konflikten, forsvinder. Herunder at forstå, hvorfor israelerne gør, som de gør i de her år.
Lad os sige, at tostatsløsningen, nu er der jo ikke nogen part rent faktisk, der, forfægter den linje længere blandt israelske magthavere. Lad os sige, at den er overstået. Palæstinenserne kan jo ikke vedblive med at leve i en tilstand som anden græsborg. Den sionistiske bevægelse, som vi startede med at tale med, den helt op til 1942 var ideen om en binationalisme, et mainstream standpunkt. Er det ikke noget, du kunne finde på at underholde for fremtiden?
Altså, det er en katastrofe, at vi er der, hvor vi er i dag. Og som sagt, så efterlyser jeg bare større forståelse for, hvorfor israelerne ser det sådan, som de gør det. Men helt grundlæggende, så er den form for sionisme, som har taget magten i Israel, det er jo en national-religiøs udgave af sionismen, som ikke er demokratisk og som ikke er liberal, og hvor den jødiske dominans over palæstinenserne er vigtigere end demokrati. Og det er jo en meget, meget, meget stor ulykke. Altså, det er en meget, meget stor ulykke, at det end sådan. Hvis det bliver en enhedsstat, hvis det virkelig er sagen, hvis det virkelig er sådan, så vil man få en evig latent borgerkrig, hvor israelerne forskanser sig i sådan et moderne Sparta over for stadig større minoritet, der er undertrykt. Og det vil være fuldstændig katastrofalt. Det ødelægger alt, hvad jeg mener er grundlæggende jødiske værdier. Og det ødelægger muligheden for at få en fredelig løsning overhovedet. Så jeg vil totalt afvise, at det kan være en løsning. Vi må gøre, hvad vi kan for at blive ved med at insistere på, at et kompromis er den eneste udvej på det her.
Tusind tak skal du have, Martin Krasnik, og mange tak for invitationen. Det har været en fornøjelse
det var at kunne
plukke fordi din hjerne på det her spørgsmål.
Tak fordi du kom.
Min fornøjelse.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.